Patří hotovost do muzea? Tato otázka je zároveň tématem dnešní kávy o čtvrté na dvojce pro vás, milí posluchači. A naproti mě už sedí náš dnešní host, inženýr Tomáš Hládek, poradce gestor v oblasti platebního styku České bankovní asociace. Přeji vám dobré odpoledne.
Dobré odpoledne i vám.
Pane Hládku, milí posluchači, trocha historie peněz. S prvními prostředky směny se staly předměty jako mušle, kůže, obilí, tabák, čaj, také různé nerosty, vzácné kovy. Jako prostředek obchodování začala později postupně převažovat platidla, která byla spolehlivější svou trvalou hodnotou. A tak vznikly peníze, jak popisuje výstava České národní banky Lidé a peníze. Nejběžnější formou peněz se staly mince z drahých kovů, první české peníze se začaly razit v 70. letech 10. století. Zeptám se vás, pane Hládku, máte vy nějakou oblíbenou minci nebo bankovku? Nemyslím tím přímo z 10. století, ale zkrátka v průběhu dějin i ze současnosti.
Možná byste byl překvapen i tím 10. stoletím, protože kromě toho, že už se tady na českém území razily nějaké mince, jednostranné mince, tak víte, čím se tady platilo? Kusy plátna, proto říkáme platit. Ten základ toho slova je od toho, že Slované platili kusy plátna, které se tady dlouhodobě vyrábělo.
No ale vidíte, i dodnes jsou bankovky vlastně částečně zbavlněny.
Z veliké části ten papír je bavlněný a nikoliv toho typu běžného z dřevin. Ale zpátky k vaší otázce. Ano, mám. Mně se velmi líbí bankovka s Emou Destinovou, nejenom proto, že je tedy současná, nejenom proto, že už je docela hodnotná, ale i díky tomu, že jsem viděl mnoho studií a mnoho přípravných prací pana Kulhánka, pana Oldřicha Kulhánka, který je autorem českých bankovek a kterého jsem měl tu čest znát.
Čili současná dvoutisícová,
dvoutisícová bankovka.
Lidé je mají také rádi. Zrovna těch dvoutisícovek, co jsem se dočetl na stránkách České národní banky, je opravdu hodně. Proč třeba zrovna právě dvoutisícovka z vašeho pohledu je teď tak hojně zastoupená jako oběživo a například 100 koruna nejméně?
Ten důvod bude zejména, kterému odborníci říkají tezaurační. Tedy to, že si lidé nechávají doma určitou zásobu peněz a nejenom lidé jako my, běžní klienti bank, ale i třeba podnikatelé, kteří se obávají v dobách krizí a pořád se nějakou krizí pohybujeme momentálně spojenou s pandemií, tak se obávají, že by mohlo dojít k nějakým výpadkům, řekněme, v ekonomické oblasti a že by třeba se nemuseli rychle ke svým penězům dostat, protože jak jinak si vysvětlit tady tu skutečnost, že je mezi námi lidmi, uživateli bank, v oběhu 700 miliard korun a více, což znamená, že vy i já bychom měli mít doma nebo v peněžence 70 tisíc korun, na zhruba 10 milionů. To jednoznačně nemáme, čili někde ty peníze tímto způsobem ale uloženy být musí. Jsou někde mezi lidmi, jsou mimo Českou národní banku, jsou tady v oběhu.
Mezi námi. Ano, podle statistik České národní banky teď koluje rekordní množství bankovek a mincí. Objem hotovosti v oběhu loni stoupl meziročně o rekordních 66 miliard. 712 miliard korun, to je ten objem teď aktuální. Mluvil jste o pandemii koronaviru. Dalo by se to současné období nebo to, které je za námi, srovnat s nějakým předešlým, s nějakou podobnou krizí, třeba
dalo,
kterou jsme my zažili sami?
Dalo. Právě s tou krizí, která začala na konci roku 2008, kdy podobně, jako bylo v tomto období a v minulém roce, opustilo Českou národní banku několik desítek miliard korun ve velmi krátké době, ve době zhruba jednoho, dvou měsíců. A když se kouknete na historické grafy, tak tyto krize jsou tam obě dvě velmi dobře vidět, že nárůst oběživa neodpovídal tomu běžnému nárůstu, který tady ale celá léta opravdu od vzniku samostatné české měny, tak tady je a ten je zhruba 7% každý rok. Nicméně tady ty dva nárůsty jsou mimo tento běžný.
A ten efekt třeba ze zkušeností z minule pak nějakým způsobem odezní?
Po tom roce 2008, v roce 2009 to oběživo, ta hodnota stagnovala a určitou dobu se vlastně nezvyšovala, ale pak se ta trajektorie toho grafu, když se na něj podíváte, vrátila úplně přesně k té téměř přímce, která udává těch zhruba 7-8%. Je trochu překvapivé, že v současné době, kdy se dá hovořit o určitých uvolněních a postupnému vracení k normálu, tak k tomuto efektu zatím nedošlo.
A i přesto se čas od času objevují úvahy, že je hotovost přežitá, zdali je potřebná v dnešní době. Budeme o tom mluvit dál v Kávě o čtvrté s inženýrem Tomášem Hládkem z České bankovní asociace. Posloucháte Kávu o čtvrté na dvojce, smráká se nad bankovkami a mincemi. Zdá se zatím z rozhovoru s inženýrem Tomášem Hládkem, gestorem v oblasti platebního styku z České bankovní asociace, že nikoliv. Každopádně, co je jisté, tak stále více inklinujeme k bezhotovostnímu placení a během pandemie koronaviru jsme si jej oblíbili napříč generacemi. Ví se to, je to nějak statisticky, pane Hládku, podloženo, nebo se to tak jenom říká a zkrátka víme to o sobě, protože tak platíme?
Ne, takové statistiky existují. I na internetu můžete najít stránky Sdružení pro bankovní karty, jak se ta instituce jmenuje. Jsou v ní zastoupeny jak platební instituce, tak banky samozřejmě, či asociace jsem chtěl říci. A ta vydává velmi pravidelné statistiky o tom, jak se vyvíjí placení kartami, kolik je mezi námi karet, jakého typu, kde je používáme, ne konkrétní obchod, ale typ, jestli je to výběr z bankomatu, nebo jestli jsme platili v obchodě, nebo třeba na internetu, to všechno je podchyceno. Mm-hmm. A z těchto statistik vyplývá to, co jste říkal.
A je tam nějaká zajímavost, kterou bychom mohli v tuto chvíli říci posluchačům, jak jsme se chovali, třeba ve vztahu k těm bankomatům a výběru?
Ano. Například ve vztahu k bankomatům, v minulém roce jsme chodili k bankomatům méně často, čili těch výběrů za celý rok je méně. Za to však jsme vybírali větší částky, čili když už jsme k tomu bankomatu šli, vybrali jsme větší částku, protože ta průměrná částka výběru z bankomatu v loňském roce stoupla.
Proto možná, a teď se vracím k tomu, co jsme načali v prvním vstupu, právě jsou hojně zastoupeny ty 2000-ovky, vaše oblíbené, s Emou Destinovou.
No, záleží to i na tom, jaký typ je to bankomatu, kolik těch bankovek, kolik těch nominálů vlastně umožňuje vydávat, protože ty nejlepší, nejvíce vybavené bankomaty mají 4 zásobníky, ze kterých vydávají ty různé nominály, také vám pak dávají vybrat, jestli chcete 200 koruny, 500 korun, 1000 koruny, 2000 koruny a z nich poskládat tu vaši částku. A nebo mají také jenom 2 ty kazety a pak vám tedy říkají, že můžete vybírat třeba jenom 1000 korun v 500 a 1000 korun, jinak to nejde.
Nechci se teď zaseknout na bankomaty, ono to ostatně není nic příjemného, když se sám bankomat zasekne, ale neuvažuje se, že třeba by byla vydávána vyšší hodnota bankovek s větší nominální hodnotou a ne ten strop 2000?
No, na jedné straně například s diskuzí s centrální bankou vím, že by se to centrální bance líbilo, protože v zásobách tento nominál má, ale tím nominálem běžně neplatíme, čili to je nominál, který se běžně do bankomatů ani v zahraničí nedává, protože je tedy právě tím, který je určen když tak pro placení větších částek a není to obvyklé, že by takto velký nominál se do toho bankomatu, který přeci je určitým způsobem zranitelný a představte si, že těch bankovek je tam tedy několik tisíc a v tu chvíli ta hodnota v tom bankomatu je poměrně vysoká, takže nepředpokládám, že by k něčemu takovému v brzké budoucnosti došlo.
Dočetl jsem se, že náklady na tisk bankovek a ražbu mincí se pohybují každý rok kolem 500 000 000 korun. Jak se vlastně, pane Hládku, ví, kolik toho natisknout, respektive vyrobit?
No tak jsou všechno tyto záležitosti. Jde o odhady, ovšem založené na dlouhodobých zkušenostech, protože na jedné straně víte, kolik máte těch peněz v oběhu. Víte, že určité bankovky vydrží v oběhu nějakou průměrnou dobu. Vydrží v oběhu zvláštní výraz. Každá bankovka tím, že ji používáme, tak se vlastně poškozuje, ať chceme nebo nechceme, a po určité době je to na ní vidět. A také by nemusely fungovat, a občas se to také stane, některé ochranné prvky, když třeba bankovku vystavíte, zejména ty vyšší UV záření, tak vlastně ukáže tomu pokladnímu nebo té pokladní nějaká fialová vlákna určité barvy, ale když se to provede víc třeba než tisíckrát, tak ta bankovka přestane odpovídat, ten prvek přestane být aktivní. Čili
ten
taková
běžný
bankovka,
pohyb.
Ano,
ale když
je
třeba
potřeba ji vyměnit za novou v tom oběhu, takže víte, že potřebujete obnovovat, protože víte, že jich máte miliony v oběhu. A na druhé straně předpokládáte, že tedy bude ten nárůst, který tady trvá delší dobu, a musíte být jako centrální banka připraven i na nějakou krizi. Čili připravuje se vždy objednávka peněz ze státní tiskárny cenin s nějakým předstihem, minimálně ročním, a vždy nedochází k tisku všech nominálních hodnot, protože zase výhodnější je objednat jeden nebo vybrané nominály a ne malé množství od všech nominálů. Takže to je poměrně široká otázka na vaši jednoduchou odpověď.
Na poměrně, ano, na širokou diskuzi. To rozhodně, obzvlášť v té době pandemické, kdy nebylo jasné, jak se lidé budou chovat. A vy jste říkal o tom, že rok dopředu se plánuje, tak to jistě nebylo jednoduché.
Ale na druhé straně centrální banka má vždycky v těch zásobách svých, a dokud ty peníze neodpustí centrální banku, tak to vlastně jsou jenom barevné papírky, ale těch barevných papírků má dostatečnou zásobu, aby takovéto výkyvy pokryla.
Patří hotovost do muzea nebo ne? Tak reagovat na tuto trochu provokativní otázku nemusí jen odborník na platební styk České bankovní asociace Tomáš Hládek, náš dnešní host v Kávě o čtvrté na Dvojce, ale můžete tak učinit i vy, milí posluchači, a to prostřednictvím e-mailu dvojka@rozhlas.cz. Od dalšího vstupu k nám můžete i zatelefonovat, číslo vám včas řeknu. Mluvili jsme o tom, že ty náklady, alespoň zatím na straně centrální banky České národní banky, na tisk bankovek, ražbu mincí, jsou opravdu ohromné. Předpokládám, pane Hládku, že to je ten hlavní důvod, proč je hotovost pro stát tak nevýhodná.
Je to nejenom ta vlastní výroba, ale i to, že ty peníze, a jak jsem předtím říkal, tedy i ty barevné papírky, musíte někde skladovat, musíte je převážet, musíte kontrolovat, jestli když přijdou zpátky z toho oběhu, jestli jsou pravé, jestli nebyly poškozeny a jsou vhodné pro další oběh. Veškeré peníze, které se z oběhu dostanou zpátky do centrální banky, tak jsou kus po kuse kontrolovány z tohoto hlediska. A když jsem říkal, že tedy to je ten pohled ze strany státní instituce, to je i pohled ze strany komerčních bank, protože komerční banky také musí tu hotovost převážet, zajišťovat její převoz, musí ji dostat do těch bankomatů na své pobočky a zase být schopný ji přijmout od obchodníků nebo těch, kdo poskytují nějaké služby. A pokaždé, když dochází k předání těch peněz, zaprvé ten někdo musí někam donést, dovést, ale musí být přepočítány. Či to je zase náročná a z pohledu času i financí nákladná činnost. Takže to není jednoduché pracovat s penězi. Všem nám připadá, že to, že je máme v peněžence, takže možná jsme teda v některých případech zaplatili za výběr bankomatu. Nepamatuju už se, kdyby jsem byl naposledy v nějaké bance vybírat peníze. Ale na druhé straně toto všechno je nějakým způsobem skryto v té hodnotě těch peněz a v tom smyslu, že jejich oběh je poměrně nákladnou záležitostí.
A co taková ekologie? Jak je ekologicky náročná je výroba nových peněz?
Nejsem odborník na ekologii, nicméně už jsme tady mluvili o tom, že tedy základem je nějaký speciální papír a dokonce tedy není vyráběn u nás, je vyráběn v zahraničí, speciální barvy, Bavíme se o velmi zásadních chemických procesech, ani po stránce tisku, a to, když byste měl možnost navštívit Státní tiskárnu cenin, už ty barvy jsou nějakým způsobem cítit a tak, takže určitě to ekologicky není zrovna nejčistší provoz, byť se o to všichni snaží.
Napsala nám paní posluchačka Josefa na e-mailovou adresu dvojka@rozhlas.cz. Vrací se k 2000, bankovce, píše, je ideální proto, že za ní si něco koupím, za 100 korun už si dám sotva oběd. Mm. Tak nechme to možná jako takové konstatování, nebyla to přímá otázka. Vzdáváme se části svých svobod, pane Hládku, pokud platíme bezhotovostně. To je také téma, které rezonuje poměrně, když se hovoří o bezhotovosti versus hotovosti.
Je to téma, které se objevuje, na druhou stranu je to takové trošku problematické. Ano, hotovost má jednu, má dvě výhody. A jedna z nich je ta, že je zcela anonymní, čili kdybychom spolu šli na pivo a vy jste mě zaplatil pivo a já jsem vám druhý den ty peníze dal, nikdo o těchto transakcích nic neví. Na rozdíl od té situace, kdybychom šli na pivo, vy byste to zaplatil kartou a já vám to ze svého účtu zítra poslal. O těch transakcích naše banky by věděli. A samozřejmě i z pohledu nějakých dalších, teď řeknu, odvodů z daní a já nevím čeho v té hospodě, tak také je přehled o tom, že tedy má nějaký obrat a něco kolem peněz se tam děje. Ta druhá výhoda, která už se postupem doby smívá s tou bezhotovostí, je ta, že tedy u nás podle zákona hotovost je každý povinen přijmout. U platebních karet žádná taková povinnost neexistuje. To, že ji postupně můžete použít všade možně, tak je vlastně jako dobrovolným rozhodnutím těch, kdo ty peníze chtějí tímto způsobem přijímat. Je fakt, že kdybychom se spolu bavili před 5-10 lety, tak tady v Praze už to bylo naprosto běžné, ale když jste se objevil už kousek za Prahou v nějaké menší vesnici, tak tamní prodejna potravin, jsem hodně přesvědčen, že karty před 10 lety nepřijímala. Dneska už je to jinak a těch míst, kde to nepřijímají, je méně a méně. A je to i pro tyto malé obchodníky z tohoto pohledu, ano, platí něco jako poplatky bance, ale je to pro ně právě výhodnější z toho důvodu, které jsem tady před chvílí zmiňoval. Oni tu hotovost musí někam donést, odeslat, ať už přes poštu nebo pobočku nějaké banky, a jsou to náklady s tím spojené.
Konstatuje odborník na platební styk České bankovní asociace Tomáš Hládek. Vy se můžete, milí posluchači, dál po písničce do kávy o čtvrté připojit telefonicky, a to skrze číslo 22 155 25 25. Dnešní téma kávy o čtvrté zní: patří hotovost do muzea? Co tomu říkáte? Téma budoucnosti hotovosti vás, milí posluchači, zajímá, a tak nebudu dlouho otálet a hned vyzvu první volající posluchačku do dnešní kávy o čtvrté k tomu, aby připojila svůj dotaz na Tomáše Hládka z České bankovní asociace, anebo připomínku. Dobré odpoledne.
Krásné odpoledne, tady je posluchačka Markéta od Rakovníka a já chci jenom říct, to, jestli patří bankovky do muzea, to je samozřejmě jenom řečnická otázka, protože jinak je to nesmysl. Já sama nic jiného nepoužívám, protože žádnou kartu nemám, logicky ani účet nemám nikde. Vyhovuje mi to a mám na vašeho pana hosta dotaz. Vím, že nejsem sama a zajímalo by mě, kolik je takových lidí u nás v republice, alespoň řádově tisíce, 10 000 nebo více, kteří tak jako já nemají vůbec žádný účet a pokud berou tedy výplatu, logicky měsíčně, tak ji berou tak, jako to bývalo ještě v 90. letech úplně normální. To znamená výplatní lístek na podpis a vůbec to není problém, jde to. A chci jenom říct, že jsem se dozvěděla, už je to teda mnoho let, asi před 20 lety nějaký pán, který žil v USA, tak se vrátil a říkal, že tam je to úplná rarita a že se na takového člověka dívají skoro jako podivně až jako na zločince, protože buď to má okrajová společnost úplně ti nejchudší, něco jako bezdomovci a potom ti největší boháči, kteří to chtějí mimo banku někam jakoby ulít takzvaně. Takže i když tady už to taky začíná být podivné, ale ještě se nikdo tak až tak nade mnou nepodivuje. Tak
ano, děkujeme, Markéto.
Ty ví, kolik je takových lidí. Děkuji za odpověď. Naschledanou.
Ano, o rizicích z hotovostí a šedou ekonomikou se také hovoří, ale teď zpátky k paní posluchačce Markétě. No, člověku úplně zůstává skoro téměř rozum stát, jak se dá vůbec žít bez bezhotovostního styku?
Určitě dá.
Jak jsme slyšeli, ano.
Jak jsme slyšeli, ale je v tom smyslu, já takové přesné číslo nevím, neznám. Na druhé straně vím, že v určitých studiích Evropské komise v minulosti, kdy se zaváděla povinnost bank v celé Evropské unii být schopny poskytnout takzvaný základní účet, takže se objevovaly údaje o statisících lidí, kteří v České, a nejenom tedy u nás, to byly i v dalších zemích daleko vyšší čísla, o statisících lidí, kteří nemají účet. Na druhé straně ovšem zapomínali na to, že v rodině vám třeba stačí jeden účet a i třeba mezi lidmi v důchodovém věku, kde třeba ta aktivita elektronická a s kartami je méně oblíbená, takže jim stačí jeden účet dohromady, protože jste-li manžel či manželka a chodí vám ten důchod a potřebujete ho dostat bezhotovostně, může to být na jeden účet. Čili v tu chvíli samozřejmě ten velký počet, který byl tehdy uváděn, si myslím, že byl právě tímto ovlivněn. Že by to byli lidé v aktivním věku, kterých by bylo velmi mnoho, tak to si troufnu říct, že paní je výjimkou.
Na druhou stranu je příjemné slyšet, že jí zaměstnavatel umožňuje, pokud ona na tom trvá, výplatu z ruky
hotovosti,
do ruky, jak se říká. Druhý volající v dnešní kávě o čtvrté na dvojce, dobrý den.
Dobrý den, tady posluchačka Jana. Prosím vás, já bych se chtěla vašeho hosta zeptat. Slyšela jsem, že v roce 2022, že některé bankovky nebudou platit. Podle čeho se to pozná, jestli bych tomu mohl něco říct. A jinak jsem chtěla říct, že jak ta paní teďka říkala, já taky nemám žádný účet, a jsem šťastná, že můžu platit normálně hotovosti. A byla bych ráda, kdyby to až do mé smrti tak zůstalo. Děkuju vám.
Naschledanou, paní Jano. Já to možná doplním. Jde o informaci o tom, že Centrální banka za rok ukončí platnost starších bankovek.
Přesně tak.
100 korun se to týká 100 koruny, 200 koruny, 500 koruny, 1000 koruny a 2000 koruny.
Je to tak, protože tyto starší vzory bankovek neobsahují určité ochranné prvky. U těch novějších, zejména je to na první pohled u těch bankovek, je to vidět, takový je přes bankovku proužek, který prochází bankovkou. U těch starších typů to byl jen takový úzký stříbrný proužek, na kterém jsou písmenka ČNB, jednou z jedné strany, po druhé z druhé. Už se to vyrábí, už se to do té bankovky dostane při výrobě papíru. A tento proužek na těch novějších vzorech bankovek je širší, ten nápis tam je stejný, ale mění ten proužek barvu, čili podle toho se to pozná, ale vymění vám to každá banka, která provozuje pokladní službu, a ani poté nedochází ke stahování dochází, ale ani poté nedojde k úplnému zrušení a bude možné tyto bankovky vyměnit v České národní bance. Žádný termín konečný, protože by to třeba bylo za 5 let nebo tak, stanoven nebyl, zatím je to bez omezení.
Čili zásadní informace nejen pro paní posluchačku Janu, kterou bychom tím chtěli uklidnit, ty bankovky, o kterých jsem mluvil, nekončí, neruší se, ale jde pouze o ty starší typy.
Přesně tak, a jenom ty, které mají ty jsou horším způsobem zabezpečeny.
Podniká stát nějaké kroky ke zrušení hotovosti absolutnímu?
Nikoliv.
Nikoliv. Hotovost zůstane dál.
Je to tak.
Dobře, dál nám můžete volat, milí posluchači, je před námi ještě poslední vstup v dnešní kávě o čtvrté, telefonický především, a to díky lince 22 155 25 25. O budoucnosti hotovosti, současnosti a budoucnosti mluvím s Tomášem Hládkem, odborníkem na platební styk České bankovní asociace, a oba dva jsme moc rádi, že vás téma, milí posluchači Dvojky, zajímá a že nám voláte. Haló, haló, kdo je teď na lince? Dobrý den.
Dobrý den, zdravím. Měl bych tak krátký dotaz, možná je to trošku mimo, ale jeho názor na kryptoměny, zejména Bitcoin.
Děkujeme, naslyšenou. No, není to téma dnešní kávy o čtvrté, tak nechám to na vás, pane Hládku.
Velmi stručně, protože já jsem, což možná z těch předchozích slov bylo možné trochu poznat, poměrně dlouho pracoval v centrální bance. A tady je asi ovlivněn můj pohled na věc, protože jako bankéř nemůžu říct, že bych nazýval tento typ měnou jako vůbec obecně, protože jde o určitou investici, která mnohé nástroje měny nesplňuje, neposkytuje.
Třeba to bude téma některého z dalšího vydání kávy o čtvrté. Co zajímá vás? Dobrý den.
No dobrý den, haló,
ano, můžu? Jste ve vysílání, všichni
vás slyší. Poslouchaj z Bruntáska. Ten váš rozhovor je to velice zajímavý. Ty možnosti, které nabízíte, ty jsou velice lákavé. Ale vy zapomínáte na jednu, to asi vám nějak obchází vás to, ale zapomínáte na to, že jsou obce, jo, kde není možné získat bankomat, jo, abychom si mohli ty peníze vybrat. Jo. My jsme odkázáni jezdit třeba, já nevím, 20 km do toho, do banky, na poštu a vybírat si peníze.
Ano.
Přitom jsme obec, jo, která má, já nevím, 14 obyvatel. A na to, aby tady byl zřízený bankomat, se tady žádá už 15 roků nejméně, a jenom se mávne rukou a prostě nic nevyhovuje. Stále to jako není možné.
Rozumíme, tak a pokusíme se zareagovat.
Ty možnosti, které vy nabízíte, nejsou pro každého v tomto republice.
Ano.
Nejsou pro každého.
Děkujeme. Zdravíme na Bruntálsko. K tomu se váže i další dotaz e-mailový. Paní Novotné, dobrý den. Naše banka v malém městě změnila pobočku na bezhotovostní a nelze se zde dostat k penězům na vkladní knížce. Musíme tak do jiného města. To je k důchodcům diskriminační. Co vy na to? Tak zrušené klasické pokladny.
To je jedna věc. No, tady bohužel na to obecnou odpověď těžko budu takhle rychle mít, protože je to zase otázka ekonomiky a tu ty banky jednoznačně posuzují. Já chápu, že v místě, kde bydlí více než 1000 lidí, by se asi zdálo, že by bankomat měl šanci na to, aby se pro banku takzvaně uživil, že tedy také na té bance něco přinese. Na druhé straně znovu říkám, ten bankomat také něco stojí sám o sobě a jeho obsluha, zrovna tak jako ta obsluha těch kladních knížek, to je také z pohledu dnešního bankovnictví trochu zastaralý produkt, který vyžaduje mnoho ručních zásahů a těch kladních knížek už není tolik. Čili banka, protože pokud vím, nabízí je jenom jediná banka, která je nabízela historicky, tak se vlastně snaží o soustředění těch několika tisíc, které má do větších celků, aby to obsloužila z jednoho místa menším počtem lidí, než když je má roztroušené po těch jednotlivých pobočkách, kde navíc mnohé ty pobočky jsou dneska právě bez pokladní služby. Že tedy pokladnu jako takovou, zase z důvodu ekonomických, máte-li někde pokladnu, musíte mít trezor, musíte mít zabezpečení a zase se kolem toho musí pohybovat poměrně hodně lidí. Mm-hmm. Čili jsou to otázky všechno ekonomické.
Na druhou stranu, když ty produkty stále existují, například ty vkladní knížky, tak asi by člověk opravdu, byť jejich málo, neměl dojíždět 50 či více kilometrů. No, je to samozřejmě otázka spíše na zástupce bank. Pane Hládku, je pravda, že když peníze fyzicky držíme v ruce, tak s nimi zacházíme zodpovědněji?
No asi jak kdo, ale ten obecný psychologický moment, tedy toho, že se mi něco zalíbí a když se kouknu do peněženky a zjistím, že na to nemám, tak si to nekoupím, na rozdíl od toho momentu, kdy zjistím, že v té peněžence mám platební kartu a na tom účtu snad nějaký peníze ještě mám, tak to můžu koupit, tak tento moment asi je ten rozhodující, který takto je popisován, ale je-li někdo zodpovědný, tak by měl vědět, kolik si může dovolit platit, ať už hotově nebo bezhotovostně.
Jak daleko jsou třeba ve Švédsku, v zemi, o které se hovoří jako o nejprogresivnější v bezhotovostních platbách a v rušení hotovosti? Asi taky tam nedojde k úplnému zrušení hotovosti.
O rušení hotovosti bych zatím nemluvil. Naopak četl jsem článek o tom, že i švédská Říšská banka, že Riksbank je centrální bankou Švédska, hovoří o tom a vydala nějaké články o tom, že prostě hotovost, i když její používání velice pokleslo proti tomu, kolik používáme my, nebo třeba v Německu, v Rakousku, takže hotovost jednoznačně zachová i z důvodu právě nějakých krizových situací a toho, že je prostě hotovost i nadále svým způsobem potřeba.
A ty krizové situace, například výpadek internetu, výpadek elektrického proudu, nemusíme chodit
být
daleko, Německo, záplavy.
Teď jsem to chtěl říci přesně. V okamžiku takovéto katastrofy v poměrně velkých sídlech, tak obnova nějaké elektrické energie, signálu, abyste se dostal k telefonu a vlastně každý dnešní bankomat, například když už se dotýkáme, vlastně v sobě obsahuje SIM kartu a je schopen nebo neschopen, musí nahlásit to, že vy vybíráte a že jste to opravdu vy a další kroky, tak ta obnova bude trvat daleko déle, než ta možnost, že tedy někde vydáte přes nějaké rychle zřízené okénko či dokonce nějakým obrněným vozem někam přivezete nějakou hotovost a tato oblast začne fungovat, nějaká ekonomická činnost v tomto smyslu.
Čili je vlastně dobře, že i lidé mají nějaké peníze nastřádané v peněženkách, v sejfu možná?
V okamžiku, kdy vás ale vyplaví povodeň, tak nepřál bych vám vidět, jak vypadaly peníze třeba z náměstí v Českých Budějovicích, které bylo celé pod vodou při povodních v roce 2002. A jaké s tím byly veliké problémy.
Platí pak ty peníze?
A ty peníze platí, ale musí se usušit, musí se odevzdat do centrální banky. Tam musí zkontrolovat, že jsou to opravdu ty pravé peníze. A je s tím neuvěřitelné množství, protože takovýto peníz nemůžete strčit do žádného stroje, který by jeho platnost kontroloval. Takže to je velmi složitá situace.
Každopádně, když to shrneme celý ten dnešní pořad, posluchači se nemusí obávat toho, že by hotovost patřila do toho muzea, o kterém jsme mluvili v úvodu, a tak zněl vlastně podtitul s otazníkem jako řečnická otázka.
Už jedna z vašich posluchaček říkala, že je to řečnická otázka, a já osobně si nemyslím, že bych se toho já nebo vy, který jste daleko mladší, že bychom se dožili toho, že by tady u nás hotovost neexistovala.
Když to trochu přeženu, tak třeba příspěvek v kostele během bohoslužby, jak by probíhal?
V tom Švédsku prý můžete, já jsem to neviděl, jenom četl, ale můžete zaplatit příspěvek na kostel tam elektronicky.
Přes terminál. Vidíte to tak, jak jsou tam daleko. No a dnešní kávu o čtvrté uzavře vzkaz pana Josefa. Jakékoliv řeči o zrušení hotovosti nemůžu ani slyšet, napsal nám na e-mail. Naše bankovky jsou nejhezčí, co jsme kdy měli, nejhezčí, které jsem kdy viděl. Tak to je příjemná tečka za dnešní kávu o čtvrté. Hostem byl a díky za účast především děkuju inženýru Tomáši Hládkovi, expertovi na platební styk z České bankovní asociace. Mějte se pěkně, naschledanou.
Naschledanou.